Leyer Adatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüli gepleşýänimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda Türkmenistanly öňki siýasy tutsaw Moskwadaky öýüniň golaýynda hüjüm edilendigi habar berilýär.
Näde bolgundan tutandanam düşünmedim tutup götürüp bir öňki dron mikleri awtobusa tarap kerejek boldular.
Foreign Affairs jurnalynda çap edilen makalada Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklar köplenç suw bilen kesitlenýär diýilýär.
25 ýyl Odal Sowet Soýuzynyň dargama bilen bu gaýsy respublikanyň arasyndaky arkalaşyk sistemasy hem seýinli.
Marinin Türkmen Galay etrafının yaşayıcısı öz oğullarında çağlar bağının yoktu ve bunun yaşayıcılar için dörödeyen kıyınçılıklar var adı gurrun veriyarı.
Çağlarımda maşin tutup ödümü haiş edip maşin tutuyaz sorulardan 24 manattan her ayına tülep ödümü deyiveriyaz.
Ovan paytağıtı kavullu Amerikan Üniversitesi'ne hücum edildi.
Çavkidare, Lesena binayan Şehit Sahtan, Dönafaram Garday, Pantun Buda, Cami Şahadat Nöşidan.
Yarım saatlik habarlar günleri gepleşigimizde şu beylik maglumatlary eşitmäge sinanşart. Programmamyzyň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistanda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň soňuna ýetmek we ýurtdaky beýleki adam hukuklary problemalaryny çözmek üçin Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa basyş etmeli diýilip, adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Human Rights Watch guramasynyň 25-nji awgusta ýaýradan maglumatynda aýdylmagyna görä, Berdimuhammedow 29-njy awgusta Berlinde kansler Angela Merkel we beýleki ýokary derejeli resmiýler bilen duşup, iki ýurdun arasyndaky ykdysady gatnaşyklar we beýleki meselelere maslahat etmegi planlaşdyrýar. Beýanatda Türkmenistanyň dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birdi ýatladylyp, hökümet başga pikirdäki adamlara çydamlylyk görkezmeýär. Ähli media serişdelerini öz gödäwçiliginde saklaýar we raýatlaryň daşary ýurda gitmegini öz islerine görä gadagan edýär diýilýär. Dünýä lideri Merkel üçin Türkmenistanda öz hökümeti bilen düşünşüp bilmeýän adamlaryň arkasyny almak üçin bu bir seyrek duş edilen mümkinçilik. Merkel Türkmenistan'da represiyanın sonuna yetmen zerur duvarıda gönü ve neticeli gepleşikleri geçirmek için bu mümkinçiliği sıptırmalı değerler deyip Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkez Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson aydiyar. Şeyle'de beyanatta Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da tutsa edilen ştahattan daşarı havarçısı Sapar Mehmet Nepes Huleyf'in ıkvalına üns çekilip onun iki uçlu ayıplamalar esasında suut edilendi ve türme tutsoğluğuna hüküm edilendigi aýdylýar. Kansler Angela Merkel Berdimuhammedowa Nepes Huleýewiň adatlygy goý berilmek üçin basyş etmeli. Ol ähli habarçylaryň edýän iş üçin, ýagny öz ýurdunda bolýan wakalar barada maglumat bermäge synanşanlygy üçin tutsak edildi diýip Williamson aýtdy. Özbekistan Qırğız Özbek serhedindäki davaly bölüň Özbek territoriýasydygyny öňe sürüp, Özbekistanyň çäklerinde bir kanun bolan 4 Qırğız raýatynyň tutsak edilendigini aýtdy. Özbekistanyň media serişdeleri ýurdun içeri işler ministrliginiň 25-nji awgusta ýaýradan beýanatyna salgylanyp, tutsak edilen Qırğız raýatlarynyň tutsakhana alınıp gidilendigini we olary Özbek kanunçylygyna laýyklykda çemeleşiljekdigini habar berdiler. Özbekistan Merkez Aziýanyň iki ýurdunyň serhet ara ýerine yerleşen davalı territoriýanyň ýagny Unkurtu dağının özüne değişlidigini öňe sürdi. 24-nji awgusta Gırgızstanyň häkimetleri Özbekistanyň ýangy kurgan etrafındaky polisiýa merkezinde saklanýan 4 Gırgız raýatynyň goý berilmegine gadanmak ugrunda gepleşikleriň dowam edýändigini aýtdylar. Özbekistan bilen Gırgızstanyň arasyndaky dartgynlyklar 24-nji awgusta Gırgız prezidenti Almazbek Atambayewiň öz hökümetinden öňkü Gırgız häkimetleri tarapyndan gol goýulan halkara serhet ilalaşyklaryny gözden geçirmegi sorumagyna sebäp boldy. Owan sanyň paýtagty Kabuldaky Amerikan Üniversitetine edilen hüjümde adynan 12 adam şolsanda 7 student öldü. 24-nji awgusta agşam başlap 10 saat dowam eden hüjümde yaraglı adamlar üniversitetiň okuw jaýyna hüjüm etdiler. Resmiler hüjümiň başynda bombol ulagyň partladylandygyny, onuň ideýany ok atyşyň bolandygyny we şüpheli söwüşçileriň okuw jaýynyň diwarlaryny ýumrandygyny aýtdylar. Wakanyň bolan mahaly ýüzlerçe student we ýokary okuw jaýynyň işgärleri üniversitetiň içinde ýerinde çykgynsyz ýagdaýda gawawda galdylar. Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň harby maslahatçylarynyň goldawyndaky Owgan güýçleri okuw jaýynyň daşyny gawaw alyp içine girdiler. Tutuş gije dowam eden o katyşyň ýygyany 25-nji awgustda Owgan resmileri iki hüjümçiniň öldürilendigini we çaqnaşyklaryň tamamlanandygyny aýtdylar. Italiýanyň merkezinde bolan güýçli ýer ýyranmasynda adynan 247 adam öldü we başga 369 sansy yaralandy. Bu ölen adamlaryň soňky sanawy däl, bu çäksiz bir agyr diýip 24-nji awgustda Italiýanyň halat ediş gullugynyň işgärleri wakada aman galanlary gözläp tapmagy synanşan mahaly premier-minister Matteo Renzi aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizi ýetirin. Men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günelik programmamyz bilen dowam etdiräs.